olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır Tursatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Seçkilərin monitoringi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli niyə həbs olunub? Azərbaycan Şah Dəniz 2 layihəsi üzrə yekun investisiya qərarını verdi. Azərbaycan Avropaya ildə 10 milyard kubmetr qaz çıxaracaq. Milli Məclis qeytələr haqda qanunları sərtləşdirir. Və kontekstdə günün sualı, seçkilərin monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli sizcə niyə həbs olunub? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Bakıda Şah Dəniz 2 layihəsi üzrə yekun investisiya sazişi imzalanıb. Prezident İlham Əliyev bunu tarixi hadisə adlandırıb. Mərasimdə Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Günter Oettinger, Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri William Hague, Montenegro Prezidenti, Albaniya, Bolqarıstan, Gürcüstan və Xorvatiyanın baş nazirləri və digər rəsmilər iştirak edib. Layihənin ilkin dəyəri 25 milyard dollardır. Mərasim çərçivəsində Cənub Qaz Dəhlizi barədə memorandumda imzalanıb. Mərhələ 2 çərçivəsində çıxarılacaq qazın 6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10 milyard isə Avropaya ixrac olunacaq. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin həbsindən narahatlıq bildirən bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, bununla bağlı Azərbaycan rəsmiləri qarşısında məsələ qaldırılıb və bu proses diqqətdə saxlanılacaq. Anar Məmmədli dekabrın 16-sında həbs olundu. Bu qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayılma və digər cinayətlərdə ittiham olunur. Vəkil İlçin Sadıqov bugün onunla görüşüb və Anar Məmmədlinin bütün ittihamları rədd elədiyini deyir.
Bildirdi ki, ona qarşı irəli sürülmüş tamların hamısı saxtadır və siyasi sifarişlidir. Həbs olunmasının əsası ondan ibarət ki, məhkəmə ona qarşı sürülən ittihamın az ağır olmasını istinad edib və ikinci qeyd edibdi ki, o törətdiyi əməli yenidən törədə bilər. Yəni, absurd iki argument irəli sürüb məhkəmə, bunlar da tamamilə əsassız bir argumentlərdir.
Elçin Sadıqov, həmçinin həmkarları onun həbsinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Jurnalist Şahbələt Çobanoğlu.
Mənə görə bir siyasi intiqamdır. Bu təşkilat seçki ilə bağlı böyük saxtakarlıqları aşkar edib, müşahidə edib. Buna görə də Anar Məmmədlinin həbsi bir mənalı şəkildə, deməli, siyasi motivlidir və onun seçki monitoringi ilə bağlı obyektiv mövqeyi ilə görə, deməli, intiqamdır.
Şahbələt Çobanoğlu bu barədə də daha ətraflı sonra kontekst proqramında. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 17-sində Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague ilə görüşüb. Görüşdə Şah Dəniz 2 layihəsinin Avropa və regionda rolu, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 2015-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək birinci Avropa oyunları, habelə iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Amnesty International təşkilatı bundan əvvəl William Hague-i görüşdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti barədə məsələ qaldırmağa çağırmışdı. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic bugün Kremldə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşüb. Ukrayna hakimiyyəti Rusiyadan böyük kredit almaq və qaz problemlərinin həllini istəyir. Ukrayna müxalifəti Kiyevin Rusiya, Belarus və Qazaxıstanın daxil olduğu vahid kömür ittifaqına qoşulması ilə bağlı sənəd imzalayacağını istisna eləmir. Müxalifət tərəfdarlarını bugün axşam yenidən Kiyevin mərkəzi meydanına toplaşmağa çağırıb. Həmçinin bugün Ukrayna parlamentinin təcili iclası keçirilir, amma müxalifətdən olan deputatlar yenidən tribunanı blokadaya alıblar. Müxalifət hökumətinin istifası vaxtından əvvəl parlament və prezident seçkiləri keçirilməsini tələb edir. Müxalifətdə olan Zərbə partiyasının lideri Vitali Kliçko.
Prezident na kruglomu stoli skazav, şo vin ne boitsya dostorkovik vyborov.
Prezident dərmin masada vaxtından əvvəl seçkilərdən çəkinmədiyini dedi. Onda qoy ədalətli seçki keçirsin, hansı ki keçirilməlidir. Biz əminik ki, bunu 2014-cü ilin martında keçirmək olar.
Vəni povinni buti vidbutis v bərezni 2014-cü roku.
Vitali Kliçko, Ukrayna hökumətinin bu günlərdə Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olub. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Anar Məmmədlinin həbsindən başlayırıq. Nəhəng qaz sazişlərinin bağlanması ilə əlaqədar Bakıda olan Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdə Anar Məmmədlinin həbsi məsələsini qaldırıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Anar Məmmədlinin həbsi ilə bağlı xüsusi bəyanat verib. Bəyanatda o cümlədən deyilir, biz indidən bunu sual etməliyik ki, görəsən Anar Məmmədlinin saxlanılması, onun təşkilatının seçkiləri müşahidə etməsi və bu barədə məlumat yayması ilə bağlı deyil ki. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli hazırda Nərmanov rayon polis idarəsinin təcridxanasında saxlanılır. O, dekabrın 16-sında həbs olunub, külli miqdarda gəlir əldə etməklə qanunsuz sahibkarlıqda təqsirli bilinir. Nəsimi rayon məhkəməsi ona 3 aylıq həbs cəzası verib. Nəzrin Nəzirovanın reportajı.
Anarla, onun bizim ölkə üçün gördüyü işlərlə qürur duyuruq. Önəmli olan dürüst olub haqsızlığa göz yummamaqdır, ədalətsizliyə qarşı barışmazlıqdır. Anar da hər zaman bunun üçün mübarizə aparıb.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədlinin həyat yoldaşı Vəfər Subhani öz Facebook səhifəsində yazıb. Bunun səbəb SMDT-nin sədrinin dekabr 16-cı axşamı həbs olunmasıdır. Anar Məmmədliyə qarşı cinayət məcəlləsinin 192.2.2-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. O qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olub, küllü miqdarda gəlir əldə etmədi ittiham olunur. İttiham olunan maddəyə əsasən Anar Məmmədli bir ildən 5 ilədək həbs oluna və ya əldə etdiyi gəlirin 3 misli qədər cərimə oluna bilər. Qeyri-hökumət təşkilatları, ekspertlər həbsi siyasi motivli hesab edir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev də deyir ki, Anar Məmmədli seçkilərdə obyektiv mövqe tutduğuna görə həbs edilib.
2008-ci ildə uzun davadalaşdan sonra Anar Məmmədlinin təşkilatını qeydiyyata almışdılar və prezident seçkiləri ərəfəsində təşkilatın qeydiyyatı ləğv edildi. Elə o zaman Anar Məmmədliyə xəbərdarlıq edilmişdi. 2013-cü ildə prezident seçkilərlə bağlı dünyaya SMDT-nin yayılmış olduğu hesabatı hakimiyyətin səbr kasasını doldurdu. İnsanları həbslə qorxutmaq istəyirlər, amma bu mümkün deyil.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi də məsələ ilə bağlı bəyanat yayıb. Richard Morningstar onun qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı saxlanılmasından və haqqında 3 aylıq həbs qətimkan tədbirinin seçilməsindən narahatlığını bildirib.
İttiham təvərrüatı hələ ki aydın deyil, ancaq biz indidən bunu sual etməliyik ki, görəsən Anar Məmmədlinin saxlanması, onun təşkilatının seçkiləri müşahidə etməsi və bu barədə məlumat yayması ilə bağlı deyil ki, biz bu məsələni artıq Azərbaycan hökumətinin yüksək rütbəli məmurları qarşısında qaldırmışıq və bu məsələni izləməyə davam etdirəcəyik.
Britaniyanın Azərbaycanda səfərdə olan Xarici İşlər Naziri William Hague dekabrın 17-sində verdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan hökuməti qarşısında bu məsələni qaldırdığını bildirib. Bəs onun həbsində zərurət hardan yaranıb? Həbsi nə ilə əvəzləmək olardı? Hüquqşünaslar ona qarşı qaldırılan ittiham maddəsinin az ağır olduğunu bildiriblər. Vəkil Elton Quliyev həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün xüsusi halların vacibliyini vurğulayır. Bildirir ki, bu tədbir çox zəruri hallarda tətbiq edilə bilər.
Bu dövrdə ona qarşı belə qətimkan tədbirinin seçilməsi bu o qədər ciddi əsaslarla izah edilməlidir ki, demokratik cəmiyyətdə azadlıq hüququ özünün aktuallığını və əhəmiyyətini o əsaslara nisbətdə itirmiş olsun. Başqa cür, bu cinayətlər təsnifatı ilə bu adama qarşı, nə deyim, yəni bu cür sərt qətimkan tədbirinin seçilməsi ən ağır qətimkan tədbiri hesab edilir. 10 qətimkan tədbiri növü içində ən ağırıdır bu. Ağır cinayətlərdən və xüsusilə ağır cinayətlərdən fərqli olaraq bu kateqoriya cinayətlərə törətmiş şəxslər barəsində yaxud törədildiyi iddia edilən şəxslər barəsində hətta girov kimi qətimkan tədbirinin seçilməsi də, tədbiq edilməsi də qanunda nəzərdə tutulur.
Anar Məmmədlinin vəkili Elçin Sadıqov bildirir ki, məhkəmə qərarında həbsə səbəb ola bilən hallar əsaslandırılmayıb.
Həbs olunmasına səbəb ola bilən hal kimi məhkəmə cəzanın ağırlıqdır. Təyin edilə biləcək cəzanın ağırlıq məsələsinə toxunur. 3 ildən artıq olmasına istinad edib məhkəmə və əlavə olaraq qeyd edib ki, törətdiyi əməli yenidən törədə bilər. Ancaq bundan bağlı qanunvericiliyin və konvensiyanın 5-ci maddəsindən bağlı Avropa Məhkəməsi praktikası ondan ibarətdir ki, və Bütün hallarda şəxsin həbs olunmasına əsas ola bilən hallar kifayət qədər əsaslandırılmış və sübut olunmuş olmalıdır.
Daha öncə 2008-ci ildə Anar Məmmədlinin icraçı katibi və direktor olduğu Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatı ləğv edilib. Ədliyyə Nazirliyi mərkəzin təhsil sənədlərində məlumatların qeyri-müəyyən olmasını iddia edib. Hüquqi ünvanın dəyişdirilməsi ilə bağlı isə Nazirliyə məlumat verilməyib və mərkəzin bölgə nümayəndəlikləri dövlət reyestrindən keçirilməyib. Sonra Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzini təsis edib.
Maraqlıdır ki, Anar Məmmədli Bakıda mühüm qaz sazişi imzalanan ərəfədə Avropanın diqqəti Azərbaycana yönələndə həbs olunur. İndi isə Bakıda günün əsas hadisəsi hesab olunan qaz sazişinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa Komissiyası Şah Dəniz 2 qaz yatağından qaz çıxarılmasına dair yekun investisiya qərarını alqışlayıb. Komissiyanın sədri Barroso deyib ki, bu qərar Avropanın 2019-cu ilin sonundan başlayaraq ildə 10 milyard kubmetr qaz alması deməkdir. Avropa Birliyinin enerji komissarı Günter Oettinger deyib, Cənub qaz dəhlizinin açılmasına dair bu qərar əsl sıçrayışdır. Gələcəkdə daha da genişlənərək bu dəhliz uzun müddətə Avropa Birliyinin qaz ehtiyaclarının 20%-ə qədərini ödəyə biləcək. Şah Dəniz Konsorsiumu Xəzər Dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şah Dəniz qaz yatağının ikinci mərhələsi üzrə işlənmə yekun investisiya qərarını elan edib. Bu qərar Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi boyunca Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi, Türkiyə ərazisindən keçən Trans-Anadolu qaz boru kəmərinin və Yunanistan Albaniya ərazisindən keçərək İtaliyaya uzanan Trans-Adriatik boru kəmərinin tikintisi ilə bağlı planların gerçəkləşməsinə təkan verir. Bu layihələr birlikdə həmçinin qazı Bolqarıstana ötürəcək infrastruktur Avropaya yeni bir cənub qaz dəhlizi açacaq. Daha ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Dekabrın 17-sində Bakıda Şah Dəniz layihəsinin ikinci mərhələsi üzrə yekun investisiya sazişi imzalanıb. Prezident İlham Əliyev bu günü Azərbaycan üçün tarixi gün adlandırıb. Şah Dəniz layihəsinin dünyanın ən iri enerji layihələrindən biri olduğunu vurğulayıb. Şah Dəniz 2 layihəsi çərçivəsində hasil ediləcək təbii qazın Avropaya çatdırılması üçün boru kəmərinin seçilməsi ilə bağlı qərar iyunun 28-də açıqlanıb. Şah Dəniz konsorsiumu son 2 il ərzində Avropaya təbii qazın nəqli üçün boru kəmərinin bir neçə seçim variantını nəzərdən keçirib və Trans-Adriatik kəməri TAP üzərində dayanıb. Uzunluğu 870 km olacaq TAP kəməri Azərbaycan qazını Türkiyə, Yunanistan və Albaniya ərazisi ilə İtaliyaya çatdıracaq. Layihənin ümumi dəyəri təxminən 2,2 milyard ABŞ dollarıdır. Böyük Britaniya Avropa Komissiyası Şah Dəniz 2-yə dair yekun investisiya qərarına alqışlayıb. Bu qərar Avropanın 2019-cu ilin sonundan başlayaraq ildə 10 milyard kubmetr qaz alması deməkdir. Komissiya bildirir ki, bugünə dək qəbul edilən bütün qərarlar TAP kəmərinin seçilməsi də daxil olmaqla bu yekun qərardan asılı idi. Parlament sədri Oktay Əsədov parlament üzvlərini Şah Dəniz 2 layihəsinin investisiya qərarı münasibətilə təbrik edib. İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Əli Məsimli bu sənədi əsrin müqaviləsi ilə müqayisə edib.
Mən bu imzalanmanı 1994-cü ildə əsrin müqaviləsi, neft üzrə bağlanan müqavilə ilə müqayisə eləmək istəyərdim və 20-ci əsrin müqaviləsi, əgər əsrin müqaviləsidirsə, 21-ci əsrin müqaviləsi isə Şah Dəniz 2-dir.
İqtisadçı Oktay Haqverdiyev də ölkə infrastrukturunun neft kimi qaz gəlirlərindən də yararlanacağını düşünür. Ancaq bu gəlirlərin daha səmərəli xərclənməsini vacib sayır. İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Sabit Bağırov həm TANAP, həm də TAP-ın Şah Dəniz 2 layihəsinin reallaşmasını gözlədiyini deyir. Ancaq 2020-ci ildən sonra Avropaya çatacaq əlavə 10 milyard kubmetr qaz onun istehlakının təxminən 3% deməkdir.
İndi həmişə Avropa təbii ki, Azərbaycana böyük önəm verir. O mənada ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə Avropa üçün Azərbaycanın müstəqil qərar qəbul etmək bacarığı Avropa üçün daha vacibdir. Nəinki, yəni Rusiyadan müstəqilliyi, nəinki, o deyək ki, 3 əlavə 10 milyard kubmetr qaz. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan oradan da öz qərarlarında müstəqil olsun.
Sabit Bağırov Şahdəniz 2 çərçivəsində əlavə gəlirləri 2025-ci ildən sonra hiss etməyə başlayacağını deyir. Ancaq o, Azərbaycanın qazdan neft gəlirləri kimi qazanc əldə edə bilməyəcəyini düşünür. Birincisi, qazın qiyməti neftdən təxminən 7-8 dəfə ucuzdur. Bundan başqa hazırda Amerikada şist qazı inqilabı baş verir, Avropaya da yayılmaqdadır. Ukrayna şist qazı ilə əlaqədar iki müqavilə imzalayıb. 2020-ci ildə Ukrayna öz-özünü təmin edə bilər. Fransada da böyük şist qazı yataqları var.
Ona görə Azərbaycan mümkün qədər tez Avropa bazarında 3% də olsa o yeri tutmalıdır və çalışmalıdır ki, o artsın. Amma mən yenə də təkrar edirəm, qazdan əldə olunacaq qazancılar neftdəkindən xeyli azdır. Ona görə biz gərək mümkün qədər tez neft amilindən azad olaq, iqtisadiyyatın digər sektorlarını inkişaf edin.
Şahdəniz 2 investisiya layihəsi dünya tarixində ən böyük sərmayə qoyuluşudur. Bunu isə iqtisadçı Vüqar Bayramov Facebook səhifəsində yazıb. İqtisadçı sərmayənin həcminin 40 milyard dollardan artıq olduğunu və bu məbləğin yarıdan çoxunun Azərbaycanda investisiya ediləcəyini yazır.
Azərbaycan artıq öz qazını birbaşa Avropa bazarına həm də bazar qiymətlərlə çıxara biləcək. Bu isə ölkənin bir bazardan asılılığının aradan qalxması və Bakının manvi yanacaq ixracında əsas hədəfə vurması anlamına gəlir. Bakı bu qərarla Moskvanın xətrinə dəymədən Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyinə ciddi töhfə verir. Odur ki, TAP anlaşması Azərbaycan üçün həm də siyasi, diplomatik əhəmiyyət daşıyır.
Şahdəniz yatağının ehtiyatları 1,2 trilyon kubmetr qaz həcmində qiymətləndirilir. Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində ilk qazın əldə edilməsi 2018-ci ildə gözlənilir.
Azərbaycanda bağlanan qaz sazişindən Arifə Kazımova danışdı. Bugün parlamentin iclasında deputat İqbal Ağazadə deyib ki, Anar Məmmədliyə qarşı qondarma cinayət işi açılıb. Parlamentdə daha nələr deyildi bu barədə az sonra. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Seçkilərin monitoringi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli sizcə niyə həbs olunub? Bu sualı hətta Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar da öz bəyanatında qaldırır ki, bəlkə onun həbsi ilə seçkilərlə bağlıdır. Gələn cavablardan oxuyum. Anar bəyin həbsi prezident seçkilərindəki müthiş və abırsız oyunları kişi kimi ifşa etdiyinə görə hakimiyyətin qisasıdır. Ayıb olsun. Bunu Rafiq Məmməd yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Parlamentin bugünkü iclasında deputat Siyavuş Novruzov mətbuatdan bir xahiş eləyib. O deyib, bir xahişim var, dünyada əmək haqqını soruşmaq anormallıq sayılır. Odur ki, hər gün bu haqda yazmaq doğru deyil. O niyə belə deyir? Xatırladaq ki, deputatlar əvvəlcə qiymətlərin artımına səs verdilər, bahalanma olanda isə özlərinə dəyən ziyanı öz maaşlarını artırmaqla kompensasiya etdilər. Şahdəniz 2 layihəsi üzrə sazişin imzalanmasını deputat Əli Məsimli 21-ci əsrin müqaviləsi adlandırdı. Deputat İqbal Ağazadə Anar Məmmədliyə qarşı cinayət işini qondarma hesabı eləyib. Bugün deputatların əsas işi isə qeytilər haqda qanunları sərtləşdirmək oldu. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Milli Məclisin 17 dekabr iclasında müzakirələr başlamamış spiker Oqtay Əsədov deputatlara şad xəbər olduğunu bildirib.
İcazə verin, sizə bir xoş xəbər çatdırım. Bir neçə dəqiqə, bir saatə yaxın müddətdə Azərbaycan xalqına çox böyük bir mühüm hadisə oldu həyatında. Şahdəniz 2 layihəsinin investisiya qərarı imzalandı. Bu münasibətlə mən sizi hamınızı təbrik edirəm.
Şahdəniz müzakirəsindən sonra Zahid Oruz Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin Ermənistana səfərinə toxunub. O, iki rayonun qaytarılması və Azərbaycanın müəyyən maraqlarının qorunması və s. barədə deyilənlərin Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmadığını bildirib.
Qarabağ məsələsi Türkiyənin xarici siyasətinin baş probleminə çevrilmişdir və çevrilməlidir. Və bu siyasi iqtidarlardan asılı olmasın deyə biz hər dəfə bu prosesi sürətli izləməyək deyə düşünürəm ki, Türkiyənin həm bu məsələ ilə bağlı izahat verməsinə ehtiyac var, eyni zamanda bu müqavilə Azərbaycan.
Oqtay Əsədov Zahid Orucun dediklərinə etiraz edib.
Ay hörmətli Zahid müəllim, burada nə izah? Türkiyənin mövqeyi məlumdur. Türkiyənin
Başnazır, hürmetli Recep Tayyip Erdoğan bizim hamımıza bu zaldan çıkış edip sözlerini deyip Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan problemi hem olmayınca hiç belli olmayacak. Bu ara yazdılar, ara sözler, her defa fikir verip bu meseleyi tezden kaldırmama ihtiyaç görmüyor.
Deputatlardan bir neçəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin quruculuğu ilə bağlı yeni təkliflər səsləndiriblər. Millət vəkili Fazil Mustafa Məmmədəmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyi ilə bağlı qərarın verilməsini misal çəkərək, Bakını işğaldan azad edən Nuru Paşaya da belə diqqət yetirilməsinin vacibliyini bildirib.
İstərdim ki, cənab prezident bu mütərəqqi addımın da müəllifinə çevrilsin. Çünki bu gün bir sual sadəcə vermək istəyirəm. Bunu tarixçilər daha yaxşı bilir. Nuru Paşanın başçılığı ilə Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycana gəlməsəydi, bu gün Azərbaycan xalqı hardaydı, nə vəziyyətdə idi və Azərbaycan dövlətinin olub-olmaması məsələsi sual altındaydı ya yox? Bu suala hər birimiz, hər bir Azərbaycanlı cavab verməlidir.
Qudrət Həsənquliyev isə Rəsulzadənin 130 illik yubileyi ilə bağlı keçmiş 26-lar bağının Cümhuriyyət bağı adlandırılması ilə bağlı təklif irəli sürüb. O, bu təklifin bir qrup ictimaiyyət nümayəndəsindən gəldiyini deyib. Həmkarların təklifinə şərik çıxan Qənara Paşayeva da Xalq Cümhuriyyətinin qurucularına və həmin hökumətin ilk baş naziri Nəsib bəy Yusuf Bəylinin xatirəsinin əvəzləşdirilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Ona Bakıda ya da anadan olduğu Gəncə şəhərində heykəl ucaldılmasını təklif edib. Deputat Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə toxunub.
Bütün ölkə boyu siyasi məhbus kateqoriyasına aid olunan insanların məhkəməsi yedir. Bugün istər İsmaili hadisələrinə görə həbs olunan İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və onlarla birlikdə 18 şəxs, İstər Qurban Məmmədovun, istər dindarların həbsi, bütün bunlar hamısı bizi ciddi şəkildə narahat edir. Dünən də Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli haqqında qeyri-qanuni komersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq barədə bir qondarma cinayət işi qaldırılıb. Niyə qondarma cinayət işi deyirəm və birbaşa ittiham edirəm? Çünki qeyri-hökumət təşkilatının təyinatı və ümumiyyətlə fəaliyyət istiqaməti hər hansı bir ölkədən alınan hətta qrant haqqında qanunu pozsa belə o komersiya fəaliyyəti kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bundan sonra bir sıra qanunlara təklif edilən dəyişikliklər müzakirə edilib. Müzakirə təklif olunan ilk dəyişikliklər Milli Məclisin statusu haqqında qanun layihəsi olub. Layihə barədə məlumat verən komitə sədri Əli Hüseynli deputatların maaşı ilə bağlı mətbuatda gedən müzakirələrdə yanlışlığa yol verildiyini bildirib.
Milli Məclisin sədri 1950 manat əvəzinə 2250 manat məbləğində vəzifə maaşı nəzərə tutur. Mətbuatda, televiziyada verilmiş bir sıra məlumatlar bunlar dəqiq deyil. Çünki bu vəzifə maaşından vergilər tutulur, onları bir daha səsləndirmək istəyirəm. 14% gəlir vergisidir, 3% dövlət sosial müdafiə fonduna nəzərə alınan vergidir və 2% həmkarlar ittifaqına.
Deputat Siyavuş Novruzov isə deputatların maaşı ilə müəllimlərin maaşının müzakirə olmasının yersiz olduğunu bildirib. Siyavuş Novruzov deyib ki, deputatların əmək haqlarının qaldırılmasından ayrı mənalar çıxarmaq, ajotaj yaratmaq, cəmiyyəti çaşdırmaq lazım deyil. Siyavuş Novruzov çıxışının sonunda mətbuatdan bir xahiş edib.
Bu dünyada heç əmək haqqını soruşmaq ümumiyyətlə anormal hesab olunur. Bizimdən digəri əmək haqqısını soruşmur, heç vaxt soruşmur. İndi bunu götürüb qəzetlərdə gündə dərc etmək heç bir yeri yox.
Parlamentdə növbəti müzakirə olunan məsələ hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı, reyestri və qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunlara dəyişikliklərlə bağlı olub. Dəyişikliklərlə bağlı Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli məlumat verib. O deyib ki, hər iki qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər təşkilatların fəaliyyətinin şəffaflığı həm də ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlıdır.
Bu əlavələr və dəyişikliklər onlar ilk növbədə xarici qeydlərin Azərbaycanda qeydiyyatını və reyestrini tənzimləyir. İkincisi, bütövlükdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin şəffaflığına yönəlir.
Deputat Elmur Axundova Ukraynada baş verən aksiyalara toxunub, bildirib ki, aksiyaların dəstəklənməsi üçün donorlardan bu ölkənin qeyri-hökumət təşkilatlarına 15 milyon dollar pul verilib. Bu baxımdan o qanunlara edilən dəyişiklikləri vaxtında atılan addım adlandırıb. Birinci vitse-spiker Ziyafət Əskərov hər iki qanun edilən dəyişikliklərin hər hansı başqa bir niyyətə xidmət etmədiyini deyib. Burada məqsəd şəffaflıq, şəffaflıq, yenə də şəffaflıqdır deyə Ziyafət Əskərov sözlərinə yekun vurub.
Parlamentin bugünkü iclasından Maarif Çingizoğlu danışdı. Xatırladım ki, qeydlər haqqında qanuna edilən dəyişikliyə görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici qeydlinin ən azı sədr müavini Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Bundan başqa QT ləğv olunanda onun əmlakının nəyə sərf olunduğu barədə də dövlətə arayış verilməlidir. Bunlar əsas dəyişikliklərdir. İsmailli hadisələrinə görə tutulan 18 nəfərin isə məhkəməsi davam edir. Onlar öz ifadələrində çox maraqlı fikirlər söyləyiblər. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Anar Məmmədli, seçkilərin monitoringi mərkəzinin rəhbəri niyə həbs olunub? Gələn cavablardan oxuyum. Anar Məmmədli bir çoxlarının həbs edildiyi səbəbə görə, həqiqəti dediyinə görə, haqsızlıqlarla barışmadığına görə həbs olunub. Bu hakimiyyət demokratiya, haqq ədalətə, hətta mən deyərdim ki, öz xalqına antagonist olan bir hakimiyyətdir. Nə qədər ki, bu rejim hakimiyyətdədir, bu haqsız cəzalar istənilən vaxt hər birimizin başına gələ bilər. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsmailli hadisələrinə görə tutulan 18 nəfərin məhkəməsi davam edir. Bugün onların bəziləri ifadə veriblər. Bu ilin yanvarında İsmaillıda ixtişaşların başlandığı hadisənin iki səbəbkarı isə məhkəmə qərarına görə səbəbkarları İsmaillıda otelin inzibatçısı və onun tanışı ayrıca məhkəməyə çıxarılıblar və onlara 9 il yarım və 3 il yarım həbs cəzası kəsildi. 18 nəfərin işi isə ayrıca davam edir. İttiham olunanlardan 3 nəfəri ifadə verib. Onlar deyiblər ki, onları küçələrə yerli məmurlar çıxarıblar. Elçin İsmaillı xəbər verir.
Şərait yaradılıb valideynlərə məhkəmə prosesini izləməyə. Eləcə də gələn ərzaqı qəbul edirlər məhkumlara, geyimlər gətiriblər, onları qəbul elədilər. Elə bir ciddi bir problem yoxdur. Eləcə də çöldə də düz də əraziyə maşının kənar şəxsən buraxılmasını imkan vermir polis. İlkin proses saat 1-ə kimi davam elədi. Həmin prosesdə Səftar Ağamaliyevin dindirilməsi həyata keçirildi. Əsasən dövlət ittihamçısının vəkillərin suallarını, hakimin suallarını cavablandırırlar. Hadisənin baş verməsi, həmin o hadisələr vaxtı onların hansı işlər, kimləri gördükləri, hadisədə telefon danışıqları, kimlər nə əlaqə saxlayıblar konkret olaraq, nə danışıqlar gedib aralarında, bununla bağlı söhbətlər. Səftər Ağamaliyev ifadəsində qeyd etdi ki, həmin proseslər vaxtı mənə zəng gəlibdi. Mən həmin prosesdə rayonun məmurların, ayrı-ayrı məmurların tərəfindən konkret ad açıqlamadı. Yəni, mənim rayonda olan nüfuzumdan istifadə olaraq zəng edib ki, yəni, gəl əhalinin sakitləşdirilməsi işində fəal iştirak elə, kömək elə bizə. Belə olubdu yəni mənim işim. Ancaq sonradan məni hadisələrdə təşkilatçı kimi həbs ediblər. Anar Həsənov da eyni ilə onun dediklərini təsdiq elədi ki, mən də dedi, işlədiyim idman kompleksində olmuşam. Mənə də çağırıblar həmin əraziyə və xahiş olunub ki, mümkün qədər əhalinin yəni yanğınların törədilməsi, digər xoşa gəlməz hadisələrin törədilməsinin qarşısını almaqda bizə kömək etə. O da bu səbkidə danışdı. Vasif İbrahimov da ona qarşı hansı ki o ittihamnama elan olub, onlarla razı olmadığımı bildirir və deyir ki, mən orada özümü təqsirsiz hesab etmədiyimi bildirmişəm. Ancaq burada ittihamnamədə yazılıb ki, özümü qismən təqsirli bilirəm. Belə şey yalandı və mən eyni ilə mən də orada yəni rayon hüquq mühafizə orqanlarına, rayonun ayrı-ayrı rəhbər şəxslərinə həmin prosesin sakitləşməsi istiqamətində kömək etmişəm. Hər üçü dindirilən şəxs qeyd edir ki, qəti şəkildə razı deyirik də bu formada. Biz orada təşkilatçıq yox, əksinə sakitləşdirməyə hazırlığını çalışan qüvvə olmuşuq. Vəkillərin gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, bu minvalla getsə yəqin ki, məhkəmə bir neçə ayda uzana bilər. Çünki bu yuxarıdan bir göstəriş əsasında idarə olunan bir məhkəmədir. O reallığı, obyektivliyi, şəffaflığı əks etdirmir bu məhkəmə. Vəkillərin gəldiyi qənaət bundan ibarətdir yəni.
Bu, İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən reportaj idi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Seçkilərin monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli sizcə niyə həbs olunub? Gələn cavablardan birini də oxuyum. Anar Məmmədli kimi kişilər sadəcə əksəriyyətdən daha çox haqq ədalət istəyir. Bunu yazan imza qoymuyor. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ediblər. Gücümü çata bilmir, öz başnalığı baş çalış gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetmi öldü.